قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
Diz, vinde, que recito o que vosso Senhor vos ordenou, que não lhe associeis nada e que sejais bons para com os vossos pais, que não mateis os vossos filhos por serem pobres. Nós os provemos, e a vós. Não vos aproximeis das obscenidades, sejam elas aparentes ou ocultas, e não mateis uma pessoa que Alá proibiu matar, exceto justamente. Isto é o que vos ordena, para que assim raciocineis.